Doom Spiro Golf.
Ελπίζω να σας βρίσκω χαμογελαστούς, αισιόδοξους. Καλημέρα. Doom Spiro Golf με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Σοϊλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Και η Αντιγόνη Τρακάτου βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Για να έρθουν τα καλύτερα, προσωπικά και γενικότερα, θα πρέπει να είμαστε χαμογελαστοί και αισιόδοξοι. Καλούμε το καλύτερο αύριο, είναι φυσικός νόμος. Ελπίζω λοιπόν να έχετε κι εσείς ανάλογη διάθεση αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Doom Spiro Golf, και θα ξεκινήσω την εκπομπή με συμπεράσματα από τα ρεπορτάζ που έκανα τις τελευταίες ημέρες, γιατί υπάρχουν πολλά περισσότερα από ένα θέματα ουσιαστικής σημασίας που χρήζουν ουσιαστικής επίσης προσέγγισης. Τα συμπεράσματα δεν νομίζω ότι είναι τα πλέον αισιόδοξα που μπορεί να περιμένει κανείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ρεπορτάζ έχει αυτή την ιδιότητα να μην ζητά κατά ανάγκη τη θετική κατάληξη, τη θετική υπογραφή του, αλλά το ουσιαστικό συμπέρασμα. Θυμίζω λοιπόν, γιατί υπάρχει, βρισκόμαστε ενώπιον του ημιαυτόματου offside, αν δεν το θυμάστε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, θυμίζω, ομόφωνα να πραγματοποιηθεί άμεσα λεπτομερής έρευνα για το οικονομικό τεχνικό δεδομένο και τα άλλα ζητήματα που άπτονται της τεχνολογίας του VAR μετά τη λήξη της παρούσας σύμβασης μετά του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΠΟ για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 και τις επόμενες αγωνιστικές περίοδους, καθώς και για την υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών όπως η Goal Line Technology και η Semi Automatic Offsize, τεχνικά μέσα για την εξασφάλιση της αγωνιστικής δικαιοσύνης, πολύ πολύ απλά. Και επί της ουσίας η διοίκηση της Λίγκας απεμπόλυσε την άμεση εφαρμογή της τεχνολογίας του ημιαυτόματου offside. Είπε όχι προς το παρόν, χρειάζεται προετοιμασία 5 έως 7 μηνών για την εφαρμογή του ημιαυτόματου offside. Δεν είναι όλο το γήπεδο σύγχρονο, δεν όλα τα γήπεδα σύγχρονα όπως η ΟΠΑΠΕ Αρίνα, η Τούμπα ή το Καρεσκάκι για να λειτουργήσουν οι εφαρμογές, πάρουμε εφαρμογές όπως η Goal Line Technology. Αυτό ήταν το συμπέρασμα. Όλα αυτά εμένα μου ηχούν δικαιολογίες. Είναι δικαιολογίες γιατί όταν εννοείς την ανάγκη θέσπισης μέτρων ενεργοποίησης τεχνικών μέσων για την εξασφάλιση της αγωνιστικής δικαιοσύνης, τότε λοιπόν όλα αυτά είναι προφάσεις. Μπορείς να βρίσκεται τεχνικά μέσα και την υλικοτεχνική υποδομή για την εφαρμογή αυτών των μέσων, για την τοποθέτηση αυτών των μέσων στα γήπεδα, ακόμα και αν οι αγωνιστικές εγκαταστάσεις τις οποίες ήξερες πως δεν είναι πλέον επαρκείς, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι επαρκείς για να υποδεχθούν εν μία νυχτή τα νέα τεχνικά μέσα. Και το ημιαυτόματο offside είναι, θα λέει κανείς, ένα μέσο που συνιστά μόδα τον τελευταίο καιρό σε διεθνές επίπεδο. Είναι μια τεχνολογία που εφαρμόζεται ελάχιστα βέβαια στην υπόλοιπη Ευρώπη, για τον απλούστατο λόγο ότι εκεί υπάρχει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που χειρίζονται το monitor στη διάρκεια κάθε παιχνιδιού. Πρόκειται πράγματι για μια ακριβή πολυτέλεια του 1 εκατομμυρίου ευρώ, προς την οποία τρέχουμε, σπέβδουμε για να τη βάλουμε στην ποδοσφαιρική καθημερινότητά μας, μόνο και μόνο επειδή εδώ βασιλεύει η δυσπιστία, επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη κανείς ούτε στον ίδιο τον εαυτό του. Σχήμα λόγου. Ή μήπως κυριολεκτό. Θυμίζω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το που βάζει κάθε φορά ο λεγόμενος βαρίστας, ο χειριστής του VAR, τη γραμμή του offside, γιατί πολλοί υποψιάζονται ότι εξυπηρετεί τη μία ή την άλλη ομάδα. Σημαίνει λοιπόν ότι ούτε η τεχνολογία μπορεί να βρει τελικά λύσεις, αν και υπάρχει και αυτός ο σκοπός της παρουσίας της είναι για να βρίσκει λύσεις και να περιορίζει τις ανέτειες διαφωνίες για τις διαιτητικές αποφάσεις. Και σκέπτομαι ότι όταν ακόμα και τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν, πώς να το πω, με βάση τα δεδομένα που βάζει στο λεγόμενο υπερκομπιούτερ το ανθρώπινο χέρι, τότε μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν υπάρχει τεχνολογία. Καμία τεχνολογία δεν γίνεται να νικήσει την καχυποψία, όσο προηγμένη και αν είναι αυτή. Πόσο πάνω στον τόπο μας, ας το πούμε και έτσι, όπου η καχυποψία βασιλεύει. Νιν και αι. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι γραμμές σε κάθε περίπτωση offside μπαίνουν σε συνεργασία του operator, που είναι ένας εξειδικευμένος συνεργάτης με τον χειριστή του VAR. Επιλέγεται η κατάλληλη κάμερα και το κριτήριο στις περιπτώσεις offside παραμένει το είδωλο του ποδοσφαιριστή, που είναι ή δεν είναι εκτεθειμένο, ακάλυπτο τη στιγμή που η μπάλα φεύγει από το πόδι εκείνου που δίνει την πάσα ή σουτάρει. Όμως, ποιος μπορεί να τα καταλάβει όλα αυτά και σε ποιον να τα εξηγήσει? Το μυαλό σε τέτοιες περιπτώσεις υπακούει στην ανάγκη να δικαιολογηθεί η όποια φάση με βάση το συμφέρον της ομάδας που υποστηρίζουμε. Ακόμα και όταν εφευρεθεί το πλήρως αυτόματο offside, η εφαρμογή που θα υποδεικνύει πάρα αυτά το offside, σε αυτόν τον τόπο πάντα κάτι θα βρούμε να αμφισβητήσουμε, πώς να το πω, την αντικειμενικότητα του μέσου. Άρα λοιπόν το ημιαυτόματο offside που φάνταζε ως τρόπος, ως μέσο για την εξασφάλιση της δικαιοσύνης στην περίπτωση του offside, στην κοινωνική περίπτωση, άρα και την μείωση των ανώτιων, των συμφεροντολογικών διαφωνιών, μάλλον το καταργούμε και αυτό. Και επαναλαμβάνω, η χρήση του είναι περιορισμένη σε διεθνές επίπεδο, γιατί εκεί έχουν εμπιστοσύνη στην εφαρμογή του VAR, έχουν εμπιστοσύνη στις παρουσίες, στις ανθρώπινες παρουσίες που ηγούνται, που είναι επικεφαλής των τεχνικών μέσων. Δεν εξειδανικεύω σε καμία περίπτωση την διεθνή πραγματικότητα. Καμία ποδοσφαιρική κοινωνία, καμία κοινωνία γενικότερα δεν είναι το ιδανικό, δεν είναι ιδανική πραγματικότητα, δεν είναι το ιδανικό σύνολο. Αλλά άλλο αυτό, άλλο οι επιμέρους ανεπάρκειες και άλλο αυτό το συνολικό και σαρωτικό, αυτό η συνολική και σαρωτική άρνηση που συμβαίνει στον τόπο μας, ακόμα και όταν είναι παρόντα τα μέσα, τα τεχνικά μέσα που καλούνται να εξασφαλίσουν την δικαιοσύνη και να μειώσουν την ένταση, άρα και την βία. Είναι αναπόφευκτη αλυσίδα όλα αυτά που είπα. Αλλά να, ειδού και το δεύτερο συμπέρασμα του ρεπορτάζ και της ατένισης των τελευταίων δεδομένων του ποδοσφαίρου μας που κάνει κάποιος. Έχουμε παίκτες φέτος στο πρωτάθλημα ζηλευτές παρουσίας. Πελίστρι, Βίλιαν, Τετέ, Λόβρεν, Σέρτζιο Ολιβέιρα, Μαρσιάλ, Λομέλα, Ουνάι, Μαξίμοβιτς. Αυθόρμητα ανακάλεσα τα ονόματα, τις μεταγραφές που θα κοσμούν, γιατί είναι δεδομένες αξίες, γι' αυτό λέω θα κοσμούν τα γήπεδά μας στο φετινό πρωτάθλημα. Όμως εδώ υπάρχει ένταση και παίρνουν θέση και οι ομάδες που αντί να ασχολούνται με το αγωνιστικό σκέλος της παρουσίας τους, ασχολούνται με άλλα, βγάζουν ανακοινώσεις για τα θέματα της διαιτησίας. Και εγώ διψώνα έβλεπα παρόμοιες ανακοινώσεις των ομάδων για θέματα λειτουργικά, για θέματα οργανωτικά, για θέματα ποιότητας των αγωνιστικών χώρων, για θέματα δικαιοσύνης, να είχαν παρόμοια ένταση στις ανακοινώσεις τους και παρόμοια ουσία στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων τους. Όμως εδώ το ζητούμενο είναι, κρατηθείτε όσοι δεν το ξέρετε, αν ο Λανουά, ο νέος αρχιδιαιτητής του ελληνικού ποδοσφαίρου και η Επιτροπή Διαιτησίας του είναι τόσο ανεπαρκής που δεν μπόρεσαν να βρουν 5 αεροπορικά εισιτήρια για να φέρουν το προηγούμενο Σάββατο εδώ τον Μαρέσκα και τους συνεργάτες του για το ντέρμπι του Άρη με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα σας έλεγα για την έμπρακτη στήριξη που παρήχε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, στον Λανουά, τον Στεφάν Λανουά, τον πρόεδρο της ΚΕΔ κατά μία έννοια, τον επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας. Χρειαζόμαστε ξένους αρχιδιαιτητές γιατί εμείς είμαστε ανεπαρκείς, έτσι, για να ηγηθούμε τη διαιτησία. Δεν είμαστε ανεπαρκείς. Υπάρχουν οι ελληνικές παρουσίες, οι Έλληνες έμπειροι και συγκροτημένοι, τα πρόσωπα τα έμπειρα και συγκροτημένα που θα μπορούσαν να ηγηθούν της ελληνικής διαιτησίας. Όμως εδώ που σφίζει η αναξιοπρέπεια, η απουσία αλληλοσυνεννόησης, η απουσία διάθεσης για εξυγίανση του ποδοσφαιρικού τοπίου. Έτσι λοιπόν μόλις ανέβαινε, και αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, γι' αυτό αναγκαζόμαστε από την ανεπάρκειά μας, η ίδια μας αναγκάζει να φέρνουμε αρχιδιαιτητές από το εξωτερικό, τους οποίους τους πληρώνουμε και αδρά. Και στη θέση τους να μην υπάρχουν Έλληνες. Είχα πει λοιπόν ότι υπήρχε πριν από μία εβδομάδα έμπρακτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο Λανουά, τον Γάλλο αρχιδιαιτητή. Και πριν από δύο μέρες το ρεπορτάζ φανερώνει ότι τέλος της περίοδος χάριτος στον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, ο οποίος κλείνει λίγους μήνες ζωής στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Γάλλος λιγότερο από δύο μήνες βρίσκεται στην ηλεκτρική, όπως αποδεικνύεται, καρέκλα του Πρόεδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο ομάδων για τις διαιτησίες στο πρωτάθλημα της Super League 1 και για τους ορισμούς των διαιτητών. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που είτε με τοποθετήσεις παραγόντων είτε με δημοσιεύματα σε φιλικά μέσα ενημέρωσης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για όσα συμβαίνουν στη διαιτησία του πρωταθλήματος. Αυτή η δυσαρέσκεια αγγίζει κυρίως τον Λανουά, που έχει και την ευθύνη για τους διαιτητές. Υπάρχει η περίπτωση του Μαρέσκα, απίστευτη πρόκληση Μαρέσκα στέλνει στο Άρης Ολυμπιακός ο Λανουά, ήταν ο τίτλος σε αθλητική ιστοσελίδα, όμως δημοσιοποιήθηκαν οι ορισμοί των διαιτητών για τα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής. Η αντίδραση υπήρξε γιατί ο Ιταλός ρέφερι, ο Μαρέσκα, είχε σφυρίξει πέρσι το επεισοδιακό ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο διεκόπη λόγω του τραυματισμού του Χουάνκαρ, θυμίζω, από κροτίδα που πετάχθηκε από την εξέδρα. Και είναι προφανές ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού αντέδρασε στο συγκεκριμένο ορισμό και τελικά ο Μαρέσκα δεν θα διευθύνει το παιχνίδι στο Κλάρ της Βικελίδης. Μήλος. Και ανακαλώ στην πρόσφατη του αλλοσμήμη με αυτό που έγινε μέσα σε ένα λεπτό στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με την ΑΕΚ, το οποίο μπορείς να το πεις πρόκληση, κραυγαλαία πρόκληση. Ήταν τόσο καθαρές οι δύο απανωτές φάσεις, η μία με το χέρι του Μουκουντή και η άλλη με την ανατροπή του Λαμαράνο από τον Λαμέλα. Πεντακάθαρες, και αν ο διαιτητής δεν έβλεπε τίποτα από όσα έγιναν παρότι ήταν μπροστά, Ένα μεγάλο θέμα είναι γιατί δεν ευαισθητοποιήθηκε ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη. Ποιος, ο λεγόμενος βαρίστας, ο υπεύθυνος του VAR. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκε, γιατί δεν ευαισθητοποιήθηκε, για να δώσει τη λύση. Και σκέφτομαι ότι για να διορθωθεί αυτή η σαθρή πραγματικότητα, αυτός ο μήλος, όπως τον κατά το κοινός λεγόμενο χαρακτήρισα πριν, το θέμα δεν είναι να μπορέσουμε να βρούμε τους κατάλληλους επικεφαλείς στα τεχνικά μέσα, να μπορέσουμε να βρούμε τους κατάλληλους επικεφαλείς στις επιτροπές του ποδοσφαίρου μας, είναι να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε στάση ζωής. Αυτό είναι το κλειδί. Γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η αναξιοπρέπεια, η αναξιοπιστία είναι αποτέλεσμα της ατμόσφαιρας που υπάρχει στην κοινωνία μας, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα άλλο και το ποδόσφαιρο από αντανάκλαση του κοινωνικού περίγυρου. Είναι φυσικό νόμος, δεν είναι σοφία αυτό που λέω, δεν είναι καμιά ιδιαίτερη θεώρηση, είναι φυσικός νόμος. Το ποδόσφαιρο κάθε κοινωνίας είναι αναπόφευκτα αντανάκλασή της. Τη συνιστά ούτως ή άλλως δομή της. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φανταστούμε οπαδούς, πολίτες, το λέω με ιδιαίτερο νόημα, πολίτες παύλα οπαδούς, να πηγαίνουν στο γήπεδο με αυτό σκοπό να δουν το παιχνίδι. Συμβαίνει αυτό? Ή πηγαίνουν στο γήπεδο? Οι περισσότεροι από εσάς πηγαίνετε στο γήπεδο. Αναρωτηθείτε, ίσως να μην το έχετε διαγνώσει στη συμπεριφορά σας. Αναρωτηθείτε, πηγαίνετε στο γήπεδο για να δείτε αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι, το ποδοσφαιρικό θέαμα? Ή πηγαίνετε με τα γυαλιά της καχυποψίας, ποιος είναι ο διαιτητής, τι έχει κάνει ο πρόεδρος της μίας ή της άλλης ομάδας, εις βάρος της δυτικής μου ομάδας, όπως λέτε. Τι σαθρό θα προγύψει, τι μαύρο θα προκύψει πάλι στο παιχνίδι που πάω να δω? Θα μου λέει κανείς ότι γιατί να μην πάω να δω έτσι το παιχνίδι, αφού τα ερεθίσματα που λαμβάνω κάθε μέρα πριν από το μεγάλο ντέρμπι, το μικρό ή το μεγαλύτερο παιχνίδι που πάω να δω της ομάδας μου, μου δίνουν το δικαίωμα να είμαι καχύποπτος. Ναι, αλλά αυτό, ξέρεις τι έχει κάνει στη συνείδησή σου? Έχει σπείρει την καχυποψία, την έχει εμφυτεύσει, την έχει τοποθετήσει πριν και μετά από κάθε άλλη υγιή πραγματικότητα, από κάθε υγιή πρόθεση. Και έχεις γίνει καχύποπτος λοιπόν σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν δεν πρέπει. Έτσι λοιπόν το υγιές κριτήριό σου το έχεις απεμπολίσει, και αυτό οι περισσότεροι από εσάς το γνωρίζω σε συζητήσεις που κάνω μαζί σας, δεν το κατανοείτε. Δεν το έχετε συνειδητοποιήσει ότι αυτό συμβαίνει. Θεωρείτε αυτή την καχυποψία ως μια πάγια υγιή πραγματικότητα, ως μια αναπόφευκτη στάση σας απέναντι στο ποδόσφαιρο. Τι τραγικό, αλήθεια. Θέλουμε ένα άλλο ποδόσφαιρο, ή μάλλον μπορεί και να νοσταλγούμε ένα άλλο ποδόσφαιρο. Ποτέ και στο παρελθόν τα πράγματα δεν ήταν ιδανικά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Πάντα υπήρχε καχυποψία, όχι βέβαια στον ίδιο βαθμό όπως στις μέρες μας, όπως στην εποχή μας. Χρειάζεται μια συνάντηση, μια συνύπαρξη υγιών παρουσιών που να εννοούν τα λόγια τους και να δώσουν τις λύσεις. Είπα συνάντηση, συνύπαρξη κορυφαίων παρουσιών. Να λοιπόν το πρώτο τραγούδι με ίδια συνύπαρξη από κορυφαίες παρουσίας, Χάρη Μπελαφόντε, Νάνα Μούσκουρη. Ντούμ Σπυρογκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, και βλέπω εδώ ενώπιόν μου βροχή τα μηνύματά σας με αφορμή όσα είπα στην αρχή της εκπομπής. Θα συμφωνήσω με πολλά από αυτά, με συγχωρείτε. Θα διαφωνήσω με κάποια άλλα, αλλά πολλοί καταλογίζετε ευθύνες στους δημοσιογράφους. Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό το πνεύμα αναξιοπιστίας και τρομολαγνίας που υπάρχει στο ποδόσφαιρό μας. Είστε γελασμένοι αν νομίζετε ότι θα σκεφτώ συντεχνιακά και θα πω δε φταίμε οι δημοσιογράφοι. Αν είναι δυνατόν, πολλές φορές άλλωστε έχω γίνει κακός και με συναδέλφους, γιατί το έχω πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, για τις ευθύνες που έχουν συνάδελφοι εντός και εκτός εισαγωγικών. Και είπα πριν για τις σημαντικές παρουσίες του σημαντικούς παίκτες που πήραν μεταγραφή στις ελληνικές ομάδες, και αυτό είναι απορίας άξιον ότι συνέβη φέτος, γιατί ξέρετε, οι δικές μας ομάδες δεν έχουν να παρουσιάσουν το παραμικρό αγωνιστικό κίνητρο για να ελκύσουν παρόμοιες παρουσίες. Αν ξέρεις κανείς την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό την προηγούμενη περίοδο, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές παρουσίες δεν συνιστούν κίνητρο σε εγνωσμένης αξίας ξένους παίκτες για να έρθουν στα γήπεδά μας. Επίσης, όσοι ξένοι παίκτες έρχονται εδώ, κάθε επίπεδου, συνήθως εκφράζονται απαξιωτικά και καλά κάνουν για την ποιότητα των αγωνιστικών χώρων, για την ποιότητα των αγωνιστικών εγκαταστάσεων, για την έκριθμη κατάσταση με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις στα γήπεδά μας. Και αυτά, ξέρετε, αναπαράγονται στις δικές τους κοινωνίες, τα λαμβάνουν ως μήνυμα οι συμπολίτες τους ποδοσφαιριστές. Και όταν προκύπτει το ενδεχόμενο η προοπτική μεταγραφής τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ένταξής τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λένε πολύ απλά όχι ή το σκέφτονται πριν λάβουν την απόφαση, και όπως συνήθως συμβαίνει το μετανιώσουν. Χθες τα πράγματα στο ποδόσφαιρό μας ήταν καλύτερα. Την προηγούμενη Τρίτη στο πεδίο του Άρεως παρουσιάστηκε ένα βιβλίο, «Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε». Συγγραφέας του, ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος με ειδίκευση στα μουσικά θέματα, ο Γιάννης Αλεξίου. Κύριε Αλεξίου, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσάμι. Καλημέρα και στους ακροατές της Era Sport, της αγαπημένης Era Sport που την παρακολουθώ από πιτσιρικάς.
Να είστε καλά.
Ναι, έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Παρά την καταρακτώδη βροχή που προηγήθηκε, αλλά ευτυχώς σταμάτησε μια μισή ώρα περίπου πριν την εκδήλωση, και έβρεξε αστέρια μετά, γιατί ήθανε πάρα πολύ, με τιμήσανε με την παρουσία τους πολύ παλιοί ποδοσφαιριστές δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως ο Θωμάς ο Μαύρος, ο Θανάσης ο Αγγελής της Χρυσής Εποχής του Ολυμπιακού, ο Νόνι Λίμα, ο Αντώνης ο Μανίκας, ο Ηλίας ο Μπέριος, ο Θανάσης ο Μπέλος. Ήταν τέλος πάντων πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές ήταν μαζί μας, όσοι μπόρεσαν, γιατί εκείνης της εποχής που αναφέρεται και το βιβλίο, που είναι η δεκαετία του 1970-1980 και πριν και μετά, αλλά επικεντρώνεται σε αυτές τις δεκαετίες, είναι πλέον δύσκολο να μετακινηθούν, ιδίως όταν βρέχει. Είχαμε πάρα πολλούς καλεσμένους.
Λοιπόν, υπόθηκαν ωραίες ιστορίες. Να σπείρω ζυζάνια. Δεκαετία του 80 είχαμε για παράδειγμα την περίοδο Κοσκοτά. Είχαμε νέες άλλες περίοδους αναξιοπιστίας. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε, που λέτε εσείς στον τίτλο, στον τίτλο του βιβλίου, το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε, λοιπόν, εκδόσεις
8.
Εκδόσεις το 8. Σε ποιες περίοδους αναφέρεστε?
Αναφέρομαι, επικεντρώνομαι στη δεκαετία 70-80, με αναφορές και πριν και μετά φυσικά, αλλά και με έμπνευση από τις Αλάνες. Ήθελα να παρουσιάσω μια νοσταλγική και πρωτότυπη έκδοση, η οποία μας πάει πίσω στην εποχή της Αλάνας, όπου παίζαμε, ας πούμε, μέχρι τελικής πτώσεως. Φτιάχναμε δοκάρια πρόχειρα με ό,τι βρίσκαμε από μπλούζες, φόρμες που βγάζαμε για να παίξουμε, μπάλα.
Τι λέτε τώρα, για να γίνει, με επιτρέψτε μου, μεγάλωσα στο Παλαιό Φάληρο. Για να τελειώσει ένα ντέρμπι στο προάβλιο της Παναγίτσας της Εκκλησίας στο Παλαιό Φάληρο, ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μεταξύ συμμαθητών, αναβλήθηκε γάμος. Έγινε και αυτό, ξέρετε γιατί? Είπε ο γαμπρός που περίμενε την ΙΦ και μας έβλεπε να παίζουμε, που μετήχε ως θεατής στο παιχνίδι, παρακάλεσε την ΙΦ και τους καλεσμένους ο γάμος να αρχίσει μισή ώρα αργότερο για να τελειώσει το παιχνίδι που παίζαμε. Λοιπόν,
εκπληκτικό, εκπληκτικό.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Θα το συμπεριλάβω σε μια προσεκτική
λοιπόν,
έκδοση.
Ναι, σίγουρα, ναι, έχω ήδη βουρκώσει γιατί θυμάμαι τις στιγμές. Ναι, παρακαλώ πείτε.
Εκεί περιγράφεται το Μαρακανά, έτσι λεγόταν το γηπεδάκι, ας πούμε, το που είχε μετατραπεί το προάβλιο της εκκλησίας, ήταν το περίφημο Μαρακανά,
ναι.
Όπου εκεί έπαιζε μπάλα ο Θωμάς ο Μαύρος, έτσι.
Βέβαια, ήταν ο Θωμάς έχει να το λέει ότι έπαιζε μπάλα σε χώρο απέναντι από την Παναγίτσα στο Παλαιοφάλιρο,
ναι.
και στα πλακάκια της Παναγίτσας. Αλλά τότε για μας τα ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, των συμμαθητών των Ολυμπιακών και των Παναθηναϊκών, ήταν επί χρόνια τα δεδομένα παιχνίδια στο προάβλιο της Εκκλησίας.
Βέβαια, Μαρακανά δεν ήταν μόνο αυτό το γήπεδο της Παναγίτσας, στο Παλαιοφάλιρο,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Όνειρο όλων των πιτσιρικάδων, και οι δάλματά τους στη Βραζιλία και ο Πελέ που ήταν τότε εκείνη της εποχής μεσουρανούσε, ήταν η Βραζιλία και όλα αυτά που βλέπαν στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε το Μαρακανά ήταν το επίσημο γήπεδο σε πολλές γειτονιές της Αθήνας, όπως και στη δική μου, που είναι στα σύνορα Νέας Μύρνης και Αμφιθέας. Όπου...
Α, είμαστε γειτονές, παλιοί γειτονές, μάλιστα.
Ναι, ναι. Τώρα το άκουσα και εγώ από την εκπομπή σας.
Ναι.
Το δικό μας, ας πούμε, καλό γήπεδο, το δικό μας Μαρακανά, ήταν στη Λεόντιο, στη Λεόντιο της Νέας Μύρνης, έτσι. Στην κάτω πλευρά, όπου τώρα είναι ένα παρκάκι που, ξέρω εγώ, πηγαίνει ο κόσμος και κάθεται και κάνει και το σκυλοπερίπατό του με τα ζωάκια του κτλ. Εκεί ήταν, λοιπόν, έχουν γίνει μεγάλες μάχες και ήταν το επίσημο γήπεδο της γειτονιάς. Δηλαδή, εκεί φοράγαμε τις καλές εμφανίσεις μας να παίξουμε και γινόντουσαν και τα μεγάλα ντέρμπι, όπως είπατε, κάποια επίσημα παιχνίδια πιο δυνατά, με γειτονικές, ας πούμε, ομάδες, από την Γαλιθέα, από την Αμφιθέα, έρχονταν μέχρι και από τον Άγιο Δημήτριο.
Όταν γινόντουσαν... λοιπόν, το περιεχόμενο του βιβλίου σας, λοιπόν, το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε, είναι ακριβώς τα παιδικά σας χρόνια, είναι το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, είναι αυτές στιγμές αθωότητας και όχι στιγμές από τις επίσημες διοργανώσεις.
Είναι βιωματικές ιστορίες, όπως συνήθως γράφω εγώ στα δικά μου βιβλία, αλλά έχει μέσα και έρευνα, έχει συνεντεύξεις, έχει όλη την εργασία μου πάνω στο ποδόσφαιρο. Αναφέρεται, ας πούμε, στα ποδοσφαιρικά ιδάλματα της εποχής που είχαμε. Έχω ξεχωριστά κεφάλαια για αυτά, όπως για τον Μίμη το Δωμάζο ή τον Όνι το Λίμα ή τον Ρότσα. Έχω δύο συνεντεύξεις από ποδοσφαιριστές που ξεκινήσαν από την Αλάνα και γι' αυτό μίλησα μαζί τους. Ο ένας είναι ο Κώστας Βαλιάνος, ο οποίος ήταν ο ανίκητος goalkeeper του Πανιωνίου, αργότερα του Εθνικού επί Καρελά, στην καλή εποχή, ένα διάστημα στον Ολυμπιακό του Μπούκοβι και στην Εθνική Ελλάδα σε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ο διάδοχος του Νίκου του Πεντζαρόπουλου.
Βέβαια. Ο ήρωας του Τάμπερ, ο Πετσαρόπουλος.
Ο ήρωας του Τάμπερ τον διαδέχτηκε, λοιπόν, ο Κώστας ο Βαλιάνος, που ξεκίνησε την καριέρα του από το Βουρλοπόταμο, από τις Αλάνες της Αμφιθέας. Και επίσης είναι ο Παύλος ο Βασιλείου, σε μία, ας πούμε, που δεν έχει ξαναμιλήσει, ας πούμε, έτσι και τα λοιπά για όλα αυτά τα χρόνια, διότι, όπως και ο Βαλιάνος, όπου ξεκίνησε αυτός από τις Αλάνες της Λάρνακας στην Κύπρο και έφτασε, πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, έκανε μεγάλη καριέρα στη χρυσή εποχή με συμπαίκτες όπως ο Γιούτσος, ο Δελικάρης, ο Σιδέρης κτλ. Ήταν ο γκολτζής μεγάλος και τον λέγανε μάλιστα και Βαζελοκτόνο, επειδή είχε άνεση να σκοράρει κατά του Παναθηναϊκού σε κρίσιμα παιχνίδια, και έκανε καριέρα και στις δύο, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και στην Εθνική Ελλάδος και στην Εθνική Κύπρου. Σπάνια περίπτωση που παίξε με τη φανέλα δύο εθνικών ομάδων. Αυτοί ζωντανεύουν μια εποχή που είναι και παλαιότερη, όχι μόνο της δεκαετίας του 70, μας συνδέουν
συγγνώμη, εσείς στο βιβλίο,
ας
μιλάμε στον Νικό. Εμείς στο βιβλίο αναφέρεσαι, διατυπώνεις σχόλια για την παρουσία τους, πληροφορίες, την αίσθηση, την ανάμνηση της παρουσίας τους.
Ναι, βέβαια. Γράφω για όλα, για τις αλάνες, για τις ανεξάρτητες ομάδες, τα θρυλικά τουρνουά που γινόντουσαν εδώ και ανέδειξαν πάρα πολλούς παίχτες, όπως ο Δημήτρης ο Σαραβάκος στο Τροκαντερό, τα θρυλικά τουρνουά όπου καθόταν ο Δημητράκης ο Σαραβάκος τότε μετά τον αγώνα και σούταρε με μανία, σημάδε με ένα δοκάρι από αυτά που φτιάχναμε στις οικοδομές, παίρναμε ένα ξύλο και το κάναμε δοκάρι, ναι. Και σημάδευε με μανία και να το χτυπήσει το δοκάρι, δηλαδή δεν σημάδευε να βάλει γκολ, σημάδευε στο δοκάρι. Ενώ οι άλλοι παίχτες έτρεχαν ιδίως στα καλοκαίρια να δροσιστούν γεμάτη υδρότα μέσα στα νερά του Φαλήρου. Έχει πολλές τέτοιες ιδιαίτερες ιστορίες μέσα, μεταξύ άλλων, που δεν είναι γνωστές και είναι βιωματικές, με την άποψη ότι εγώ έζησα πολλές από αυτές, γιατί γεννήθηκα σε ένα μαγικό τετράγωνο, το οποίο είναι της Νέας Μύρνης, της Καλλιθέας, του παλαιού Φαλήρου και της Αμφιθέας, τότε που ήταν σχεδόν ανεξάρτητη, όπου εδώ βγήκαν οι μεγαλύτεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και έχω ζήσει κάποιους από αυτούς και στην Αλάνα, όπως είναι ο Δημήτρης ο Σαραβάκος, που ξεχώριζε εδώ παίζοντας μπάλα στη γειτονιά μας, τριγυρνούσε με ένα ποδήλατο τσόπερ με μεγάλο τιμόνι, που ήταν εποχή τότε και του Easy Rider, ας πούμε, της ταινίας, και δεν είχε φρένα και κόντρα, και έπιανε φρένο με κόντρα τα πετάλια, έτσι σταματούσε το ποδήλατο. Και εδώ τριγυρνούσαν πάρα πολύ. Ήταν ο Κυριώργης ο Βενετσάνος που δικευόταν στα φτιάχνει στις σκάρες των παπουτσιών και κόβε μελωρίδες δέρμα και έφτιαχνε αυτά τα παλιά παπούτσια την εποχή, ας πούμε, του Πεντζαρόπουλου και του Θανάση, του Σαραβάκου, του πατέρα του Δημήτρη και όλα αυτά. Εδώ ερχόταν ο Θωμάς ο Μαύρος στη γειτονιά μου και τον γύμναζε ο θείος μου που ήταν πρωταθλητής Άρση Βαρών και βρέθηκε ένα παιδάκι 16,5 ετών να παίζει στην πρώτη ομάδα με τα ιδάλματά του.
Ο Θωμάς εκεί μεγάλωσε τους άλλους. Είναι τα παιδικά του χρόνια.
Ναι, είναι τα παιδικά του χρόνια, αλλά ερχόταν στη γειτονιά μου, έβλεπα ένα πιτσιρικά που έμπαινε στο σπίτι, ξέρω εγώ, και για να δυναμώσει τότε να κάνει βάρη, να παίξει στην ομάδα που ήταν ένα πιτσιρικά στο 16,5 ετών και προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα από τον Τζο Μάλετ. Και έγινε και αφορμή να πάω πρώτη φορά στο γήπεδο, δηλαδή μου είπε ο θείος μου, ξέρω εγώ, έλα πάμε να δούμε το Θωμά που παίζει μπάλα την Κυριακή. Και έτσι βρέθηκα σε ηλικία 5 χρονών, ας πούμε, στο γήπεδο του Πανιωνίου. Εδώ λοιπόν, ιδίως η Καλλιθέα παρήγαγε για τους μεγαλύτερους παίχτες, δηλαδή ο Σκρέκης, ο Τάκης ο Οικονομόπουλος, ο Κώστας ο Νεστορίδης παλαιότερα, να φέρω ενδεικτικά κάποιους έτσι θρύλους του ποδοσφαίρου, βγήκαν από εδώ, όπως και στις γειτονιές της Νέας Μύρνης, όπως στη Δάφνη βγήκε ο Νίκος Αναστόπουλος, στο Νέο Κόσμο ήταν ο Γιώργος Οδέδες.
Ο Νίκος Αναστόπουλος που έμενε στο παλιό Φάληρο και θυμάμαι κάτω από το σπίτι του και στη γειτονιά, λίγο πέρα από το δικό μου σπίτι, πολλές φορές υπήρχαν συμμαθητές που τον περίμεναν για να πάει στην προπόνηση να του ζητήσουν αυτόγραφο.
Ναι. Και καλά κάναν, γιατί ήταν τέτοιος παίχτης, ναι. Φοβερός. Να πούμε ότι τότε ήταν μια εποχή που οι ξένοι προπονητές που ήρθαν στην Ελλάδα έδιναν ταλέντα στους Έλληνες παίχτες, αυτό που αναφερθήκατε και εσείς στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δηλαδή οι ομάδες που είχαν, ας πούμε, την πρόθεση και ήταν στην κουλτούρα τους να προωθήσουν ταλέντα και δεν δίστασαν να τους βάζουν στην πρώτη ομάδα, όπως ήταν και ο Τζο Μάλετ, ο Άγγλος προπονητής.
Τώρα, αν είσαι ταλέντο Έλληνας, μάχεσαι για να βρεις θέση στην μεγάλη ομάδα.
Βεβαίως, φτάνει το ταλέντο, ας πούμε, και στην Αγγλία ακόμα. Είδαμε στην Εθνική Αγγλία τώρα που έγινε το πρωτάθλημα ότι παίζουν παιδιά 17 ετών. Έτσι. Αυτό συνέβαινε πάντα στην Αγγλία. Έριχναν στην πρώτη ομάδα ταλέντα. Ή ένα ταλέντο πρέπει να είσαι εκεί μέχρι τα 16-17 χρονών. Όταν λέμε εδώ ταλέντο 24-25, είσαι ολοκληρωμένος παίχτης. Στα 20 χρόνια είσαι ολοκληρωμένος πια παίχτης πια. Τέλος πάντων, αυτό δείχνει, ας πούμε, θυμόμαστε τον μεγάλο Άρη της δεκαετίας του 70, που έχει όλους αυτούς το σίδρο, το φυρό, το μπάλα, το βένο, το γκουί, το φυρό.
Τη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70, ομάδα ναι. μπροστά από την εποχή της με τα αστέρια, Κούδας, Σαράφης, Παρίδης, Ασλανίδης, Τρεζανίδης και όχι μόνο.
Του Λεσάνων, τη μεγάλη ομάδα,
βέβαια,
του Λεσάνων, του Εγγλέζου επίσης. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Άρης φέτος, ας πούμε, παίζει εδώ και χρόνια, ας πούμε, χωρίς ένα Έλληνα παίχτη, ας πούμε, στην εντεκάδα του. Όπως και πολλοί Έλληνες παίχτες, ελληνικές ομάδες έχουν ένα-δύο παίχτες Έλληνες. Αυτό λοιπόν...
Συγγνώμη, το περιεχόμενο του βιβλίου συνιστά και σχόλια για την σημερινή πραγματικότητα. Ως πολίτης τι έχετε να απαντήσετε. Αναφερόμαστε να θυμίσω εδώ στο βιβλίο σας «Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε», των εκδόσεων 8 που παρουσιάστηκε την προηγούμενη Τρίτη στο πεδίο του Άρεως. Γιάννης Αλεξίου, παρακαλώ.
Ναι, δεν σχολιάζω, απλώς κάνω ένα νοσταλγικό ταξίδι και ο αναγνώστης θα μπορεί να κάνει σχόλια. Ας πούμε, διαβάζοντας, ας πούμε, για το παλιό Ολυμπιακό, το επί του Μπούκοβι, μέσα από και τη συνέντευξη του Βασιλείου, αλλά και άλλες αναφορές, θα μπορεί να αναρωτηθεί, ας πούμε, τώρα που ο Ολυμπιακός πήρε το UEFA Youth League, ας πούμε, πόσοι από αυτούς τους παίχτες θα στελεχώσουν την πρώτη ομάδα. Όπως γινόταν, ας πούμε, από παίχτες που βγαίναν από την Αλάνα. Εδώ, ας πούμε, ο Δημήτρης ο Σαραβάκος έπαιζε στη διπλανή Αλάνα, δεν ήταν στη δική μας ομάδα, αλλά ήταν, ας πούμε, δύο τετράγωνα παραδίπλα, είχε ένα άλλο γηπεδάκι. Εδώ ήρθαν, ας πούμε, οι κατάσκοποι, τα λαγωνικά της εποχής, και τον εντόπισαν μαζί με έναν άλλο παίχτη, τον ξεχώρισαν μάλιστα από την ομάδα αυτή της διπλανής γειτονιάς, ας πούμε, και τους έφεραν στον Πανιόνιο και έγινε, ας πούμε, ο μεγάλος Σαραβάκος. Αυτό εκλείπει, ας πούμε, μέσα στο... Και αυτοί οι προπονητές, οι ξένοι που είχαν έρθει τότε στην Ελλάδα, ήταν που παίρναν αυτή την δύναμη. Αυτό είπε και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος με τις γνώσεις του στην παρουσίαση προχθές, στάθηκε και αυτό σε αυτό το σημείο. Να πούμε ότι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος προλογίζει το βιβλίο, όπως και ο Θωμάς ο Μαύρος. Δύο άνθρωποι που μου έκαναν τη μεγάλη τιμή να κάνουν αυτό, να γράψουν για την έκδοσή μου στον πρόλογο. Και αναφέρθηκε και αυτός, λέγαμε, για αυτή την εποχή, ότι χάσαμε αυτό το δέσιμο που είχε ο φίλαθλος με τη μαγεία του δεσίματος με την ομάδα. Χάθηκε με την έλευση παιχτών, όπως είπατε και εσείς, που είναι αναλώσιμοι, παίζουν για λίγο διάστημα, μικρό διάστημα στις ομάδες, φεύγουν. Δεν είναι Έλληνες παίχτες που κάθονται, ας πούμε, ένα μεγάλο διάστημα. Έτσι χάθηκε η μαγεία, η σύνδεση του φιλάθλου με την ομάδα.
Γιατί φοβάστε να πείτε η γοητεία? Αυτό έχει χαθεί.
Η γοητεία,
ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Χάθηκε η μαγεία, αυτή η μαγεία και η γοητεία που λέτε κι εσείς. Και μάλιστα ήταν αυτό ένα από τα κίνητρα που είχα να γράψω ένα βιβλίο. Πάντα όταν γράφω ένα βιβλίο υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αλλά αυτός ήταν από τους κυριότερους. Δηλαδή, επειδή συναντώ πολύ κόσμο στην καθημερινότητα, σε διάφορα σημεία, και γνωρίζω, επικοινωνώ, βλέπω αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνανε με αγάπη στο γήπεδο, δεν πηγαίνουν πια, δηλαδή σε στήλα απέχθειας, ας πούμε. Και με κύριο λόγο την εμπορευματοποίηση.
Ακριβώς, το ποδόσφαιρο, κυρίως στη χώρα μας, και αλλού βέβαια, κυρίως όμως στη χώρα μας, προκαλεί. Σε προκαλεί ως πραγματικότητα τα οικονομικά δεδομένα του, η καπηλεία του. Το ίδιο το παιχνίδι δεν θέσει τίποτα. Το ίδιο το ποδόσφαιρο παραμένει γοητευτικό, το παιχνίδι εννοώ. Η οργάνωση ποδόσφαιρου στη χώρα μας προκαλεί τη δημόσια ζωή.
Βεβαίως, συμφωνώ με αυτό που λέτε. Και είναι λυπηρό έτσι να βλέπεις άδειες εξέδρες. Δηλαδή, είναι άλλη γοητεία να το δεις ζωντανό το παιχνίδι με τους φίλους σου, με την παρέα σου, όπως γινόταν παλιά. Άκουγα, ας πούμε, στην Έρα Σπορ, μάλιστα άκουγα το παιχνίδι της πρεμιέρας Λεβαδιακός Καλυθέα, τη μετάδοση, και είναι δύο νεοφώτιστες ομάδες που υποτίθεται, ας πούμε, θα ήθελε και το κοινό τους να τους δει στην πρώτη εθνική, να δουν μετά από καιρό, ξέρω εγώ, χρόνια, να δουν πώς δίπλα στις μεγάλες ομάδες. Και έλεγε ο εκφωνητής ότι περίπου 400 άνθρωποι, λέει, παρακολουθούν το παιχνίδι. Δηλαδή, λυπηρό αυτό, έτσι.
Ναι.
Είπαν δυστυχώς ένα παράδειγμα, γιατί συμβαίνει σε πολλά παιχνίδια αυτό.
Είναι και το κόστος ζωής. Δηλαδή, ο άλλος για να δώσει χρήματα να πάρει εισιτήριο για τον εαυτό του και τον φίλο του ή για το παιδί του για να πάνε στο γήπεδο, υπολογίζει από πού θα του λείψουν τα ίδια χρήματα από την επόμενη μέρα. Είμαστε σε αυτή την εποχή, είμαστε σε αυτή την δίνη της καθημερινότητας και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Αλεξίου, Γιάννης Αλεξίου, δημοσιογράφος με ειδίκευση στα θέματα μουσικής, έγραψε το βιβλίο με τίτλο «Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε», των εκδόσεων 8, παρουσιάστηκε την προηγούμενη Τρίτη. Εύχομαι να είναι καλότυχο το βιβλίο. Είστε δημοσιογράφος με ειδίκευση στα θέματα της μουσικής και κυρίως στα τραγούδια ροκ, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, μου αρέσει πολύ η ροκ μουσική. Μεγάλη επιρροή.
Ποιο ροκ τραγούδι, λοιπόν, θα αφιερώνονται στο ποδόσφαιρο του χθες και ποιο ροκ τραγούδι θα αφιερώνονται στο ποδόσφαιρο του σήμερα?
Να σας πω ότι το 10 years after it's getting better.
Το συγκρότημα?
10 years after.
10 years after.
It's getting harder. Αυτό το κομμάτι και θα σας πω γιατί.
Παρακαλώ.
Αυτό το κομμάτι το άκουσα. Είχαμε κάνει μια μεγάλη μάχη στην αλάνα της γειτονιάς μου και είχα πάει να αλλάξω το σε μια φίλη η οποία μου έκανε αγγλικά τότε, ήταν μεγαλύτερη μου στο σπίτι της, για μετά τον αγώνα να αλλάξουμε ένα δίσκο. Είχα ένα δίσκο, μου είχαν δωρήσει το Roxy Music, το Greatest Hits, και ήθελα να το αλλάξω με το Status Quo που το είχε, το Blue For You που το είχε διπλό. Και πήγα λοιπόν έτσι μετά την μπάλα μόλις τελείωσε, μπήκα στο δωμάτιό της και είδα πρώτα το, είχε μόλις κυκλοφορήσει το πρώτο pop και rock με εξώφυλλο τον Jimi Hendrix το 1978. Την άνοιξη του 1978 και βλέπω αυτό το περιοδικό, βλέπω τον Τζίμι Χέντριξ και άκουγε αυτό το κομμάτι μέσα. Και το έχω συνδυάσει με το ποδόσφαιρο και τη ροκ μουσική που έχει άμεση σχέση με το ποδόσφαιρο.
Ευχόμαστε καλό τύχο το βιβλίο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Το ίδιο τραγούδι των 10 Years After δεν το βρήκαμε. Βρήκαμε όμως και ευχαριστώ για αυτό τον Τάσο Σουελεμέζη που ρυθμίζει τον ήχο.
So I need to you.
Έχω την αίσθηση που αγγίζει τα ωραία της βεβαιότητας από τις αντιδικές αντιδράσεις ότι σήμερα αυτό το Σαββατιάτικο πρωινό συγκροτήσαμε μια ωραία παρέα που συζητούσε για ποδόσφαιρο. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο Κυριακή. Σήμερα Σάββατο πρωί λοιπόν, σήμερα σε λίγες ώρες, κατά το καιρό λεγόμενο, οι Βαζέλες γιορτάζουν στο Καλλιμάρμαρο. Εκδόθηκαν 36.000 εισιτήρια, τα οποία εξαντλήθηκαν αμέσως, να το θυμίσω. Ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρύθμισε στον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου βρέθηκε στην παραγωγή της εκπομπής. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Ντουμ Σπύρο Γκολ, καλημέρα. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. I hope the day will never come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.